እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፆም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 2 መጋቢት 216 ወይ ከዓ 23 የካቲት 208 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ውፅኢት እቲ ሱፐር ቲውስደይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምርጫ ኣሜሪካ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪ እውን ኣብ ኡጋንዳ ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫን ብድሆታትን ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ቀረባ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ወርቂ ምእራይ ዝነበሩ ብዕጡቃት ተጨዊና ናብ ኤርትራ ተወሲድና ነርና ዝበሉን ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱን ክልተ ሰባት ኣዘራርብ ና ኣለና። ርእቶታትኩም ውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ከምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቅድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ፕረዚደንት ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ሞገን ሊክቶፍት ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ከም ዝፍፅሙ ተፈሊጡ። ንሶም ድሕሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ምስ ሰራሕተኛታት ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኮይኖም ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ናብ ዝርከብሉ ካምፕታት ክበፅሑ መደብ ኣለዎም። ዓርቢ ምስ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ ኮሳዛና ላማኒ ዙማ ክዘራረቡን ኣስዒቦም ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪካ ንዝእከቡ ሰበ ስልጣን መደረ ከስምዑን እዮም። ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ሚስተር ሞገን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተራኪቦም ክዘራረቡ እዮም። ከምኡ እውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ፍሉይ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ምስ ዝኾኑ ኣቶ ሃይለ መንቆሪዎስ ክራኸቡ እዮም። ፕረዚደንት ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ሞገን ሊክቶፍት ኣብ ኣኼባ ሲቪክ ማሕበራት ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ዘርእስቱ መደረ ከስምዑ ትፅቢት ኣሎ። መበል 120 ዓወት ዓድዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ተኸቢሩ። ኣብ ዓድዋ ነበርትታ ከተማን ምሁራትን ኣብ ዝተፈላለዩ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ብምዝታይን ብምክታዕን ዘኪሮም መውዒሎም ኣለው። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣባዱላ ገመዳ ብወገኖም እቲ በዓል ክነኽብሮ ከለና ብዝሓለፉ ታሪክ ንምሕባንን ንምኹራዕን ጥራሕ ዘይኮነስ ንመፃ ኣንፈታት ምዕባለ ንምዕዋት ጥንካረ ብምፍጣር እውን እዩ ኢሎም ይብል ዝረኸብንያ ዜና። ቅድሚ 120 ዓመታት ኢትዮጵያውያን ክገብጦም ንዝመፆም ሰራዊት ጣልያን ኣብ ዓድዋ ከም ዝሰዕርዎ ይዝከር። ክልተ ላዕሎት ሰበት ስልጣን ክልል ኦሮምያ ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ከም ዝተወሰነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝሕተም ጋዜጣ ሪፖርተር ሓቢሩ። ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ናይ ሎሚ ሕታሙ ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ዝተገብሩ ናይቲ ክልል ገዛእ ፓርቲ እህደው ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲን ኣቶ ዳባ ደበላን ከምኡ እውን ናይቲ ክልል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ፀጥታ ሓላፊ ኣቶ ሰሎሞን ኩሽን እዮም። ናይ ፌደራል ኮነ ናይቲ ክልል መንግስታት ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ መብሪ የለን። እስክንድር ፍሬው ዝለእኮ ፀብጻብ ኣሎ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ጋዜጣ ሪፖርተር ከም ዝበሎ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኦህዴው ዕለታዊ ምንቅስቃሱ ዝመርሕ ቤት ፅሕፈቱ ሓላፊ ኣቶ ዳባ ደበሌ ካብ መንጎቶም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ክልልን ካብ መንጎቶም 36 ኣባላት ኮሚቴ ፈፀምቲ ስራሕ እህወደግ ሓደ እዮም። ግን ብመሰረት ፀብጻብቲ ጋዜጣ ኣቶ ዳባን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ፀጥታን ምሕደራን እቲ ክልል ኣቶ ሰሎሞን ኩቹን ክልቲኦም ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ተወሲኑሎም። ፖሊት ቢሮ ኦህዴው ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ከም ዝመኸረሉን እዚ ውሳነ እውን ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተወሰነ ተጠቒሱሎም። ብመሰረት እቲ ፀብጻብ ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግን ዋና ዳይረክተር በዓል ስልጣን ኣታውን ጉምሩክን ኢትዮጵያ ኣቶ በኽር ሻሌ ኣብ ክንዲ ኣቶ ዳባ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኦህዴው ክኾኑ ተወሲኑሎም። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣመኻረ ውዳበ ህዝቢ ኣቶ በዙ ዋቅቤካ ከዓ ናይ ኦሮምያ ናይ ምሕደራን ፀጥታን ጉዳያት ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኮይኖም ክሽየሙ ተወሲኑሎም። እቲ ፀብጻብ ንምንጭታት ብምጥቃስ እቶም ሰበስልጣን እትኽልል ካብ ሓላፍነት ክእለዩ ዝተወሰነ ኣብቲ ክልል ኣብ ቀረባ ንዝተፈጥረ ተቃውሞን ህውከትን ክቆፃፀሩ ስለዘይከኣል እዩ ኢሉሎም። መበገስቲ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ኩነታት ፀገም ሰናይ ምሕደራ እዩ ክብላ ብደረጃ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓባባሪት ጨንፈር ሰናይ ምሕደራን ናይ ኦህዴው ምክትል ኣቦ መንበርን ወይዘሮ ኣስቴር ማሞ ምግላፅን ዝዝከር እዩ። مزيت أجمع سنة محرر رابس تتعازت قبل علف حتى تزخون وسبسلت أنا تن حلفتن سقمت خمس وسد وانت قلت أني ريوم كابسلت أنا مكمز اللي ينعزت تقلت أخلت يوم لعلو سبسلت أنا تخلل تفقات مزيت أجمع سنة محرر راز تتعازن تخونو عبت أبت أب أي تقلت أن بمنصر عبت تخلل زت العلم قص قاس تقامو زي فت أمو حلف النت أنت ليون أنت كم زخونون بقلت يعني تنتصرن بزعب هذا قدي نزمل كتم سبسلت أنا أهديو بسلك نم زر راب زغبرو تعري كم زيك اون عوس كندر فري وحبير اللوم
كينيا عصرت شحبالات بوليس دوممرمال كم زوات انتنا كينيا بريزيدنت اورو كينيا تاغلي صوم لحد شحبالات بوليس ابز تمرقلو سنه سرعات توم بريزيدنت ابز حوريتو سلام ده هاجر نمرقغاص بز حاله بوليس موسخا قداس يلو اتو طن انت تتغبيرو كينيا حد بوليس 400 سيفلات زبر معقن حبرات هاجرات كتمال ياون يلوم يبل ناي نايروبي أقبالنا قلمو داويت سامين كوريا بسنكيز فتن تو نيوكلير بومب مونج أف ميسايل نوي رعقات بيد مغرصات تحاورات هاقرات بمولو الدمسي سنو عقادة أمبيرولا أمباسادر أمريكا أبت بيت تصحفت سامانتا باور كم زبالو أب مبال إسران حدن كفلة زبن فتن نيوكلير زفت سمت انكو هاقر سامين كوريا كوينالا حدا قزيت رح يكونن 14 عيلن سامين كوريا أب كندي مملا مسارتاو طلبات هزبا عينا أب بمعبال أسوار نيوكليرن بوليستيك ميسايلن كوينولو إيلن اتن أمباسادر ود نيويورك ديتا دونالد ترامپ منستر وصاي زنبرا هيلاري كلينتون نابتو تمال استخاده مباتاو مرچان پرزيدنت نت امريكا زوغول اوت امزگيبم ترامپ كلينتون اب اثرت حدا كفلگز اتات كاب مونگو استخاده مرچاتات ابتون شو عتت عويتم دهر زينا خدم لوسوينا
نمسكنا كابترز دي راديو دمت أميركايو أبزينا خمسة معكمو أبتو تمالي سولوس التخايدن عباي سولوس ويكا سوبر تيست دي تباهي دو زفلت أب عصر تحادي خفلق زقاتات التخايد متزاري حسين نت بريزيدنتاو مرج أميركا دونالد ترامب خاب بارت ريبابلكا وان هيلر كلينتون دما كاب ديموكرات تعاوي تمالو زعاوة تزينتم حسين تودا درتيخة كاب بارتيوم توكل تخوينو منخم الرجو عابي سقوم تزلو وإيو جيم ميلو نزدالو وينتخيدان ثور بيا
أبزاز عبيت معلتي أبزا متمرجان بريزيدنت أمريكا أمت غلتشن عصر شدشتن حزيتو داداري بارت ريبابليكان دونالد ترامب أبز بس حفلق زعتات بمعوات زبت هدم تتوكلت بمركابن تعويتو مالو
شحكو سباتك أمنو أنت تتقمو أنا نحادنة تسرح سبي إمنوني نحادنة يتسرح نزي جميرنا يزلنا نود أمو أنصار حنتي سبي كل عال نصادما هيلاري كلينتونيا
سناتر تيد كروز اب كفلغز اتم زغونه تكساسن غوربيتا اوكلهامان الاسكان زتعوتو خونو خلو ن دونالد ترامب كسعر زخلو مخانم بمغلاص نمودادرتم كابتو ددر كلايو تماصينوم
افتر ذا نايت وي هاف سين ذات اور كامبين
كابلو مين دحار زيناتنا زمته اتي انكو ن دونالد ترامب زسعره كسعر زخل زمته مخانو تعجبنا لنا
سناتر ماركو ريبيون نايم جمري عاوتهم أبز معلتي أب كفلقز أثمينو سوتار غيبو مالو شحكوا دونالد ترامب أبز مبعتاوي مرجان تتعوتو نعالي تاوي أدلوو جن بترير ألو تاو ملسخيبولو ألو وميبلو ريبابليكان أبالات بايتو أفقواي بايتو أمريكا ريبابليكان باور ران اتنز بارتو وكيلو زرقو حسب أدلوو زتانا قد زغوني يخون قد جلة زي مهر كخوون ألو إلوم بخالق وغن كا بارتي ديموكرات هيلاري كلينتون أبدوبوي كفلقز أتات عبي عوات زيتاقونات أفاخونا خلوها غالة كابت تكرت زمت أنوين نا بارتي ريبابليكان زيقابري مسل
شطوتات زمرج أكاب زغونا يوخون قزين العلي كب أبزبللو أبزوانزي كابت خالق وغن نسوم عزولنات أو قام درقن زتحاتيو نا أميركا أمونغو نسومن نحنان كخفافلو مفتان جيغايو زخ خوون اكنا فكرننا
تانا انين زخونو سناتر برني ساندرز دما ابربع تخفلق زعتات مالت فيرمونت اوكلهاما كولورادو مينوسوتا تعوت خون خلو زياده نمعواتون يمباطعو
وي ار جوين تو تيك اور فايت فور ايكونوميك جاستس for social justice
ناتي نناي ايكونومي فتحي محبراوي فتحي اكبابياوي صريات نناي عالم سلام نخل نخلاتن كفلا غزاتات نكايدو قالسي كنقصلينا
يخوند امبر كلتي اون بارتيتات ابز متخل تسومنات غنا فتان يزخونو مرجاتات يصبايو مالو
ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣፍሪቃ ክንምለስ ኣብ ኡጋንዳ ድሕሪ ተዝሓለፈ 18 የካቲት 2016 ዝተካየደን ምድንጋር ነይርዎ ተባሂሉ ብተቃወምቲ ዝተገልፀን ምርጫ ውጥረት እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ክርክር ሕጂ ናብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ሓሊፉ ኣሎ። ኤሊዛቤት ፓውላት ካብ ካምፓላ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ሪኢኻትልና ኣላ።
ብመሰረት ውፅኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩወሪ ሙሶቪኒ ናይ ሓሙሻይ ግዜ ስልጣኖም ተዓዊቶም። ካልኣይ ዝወፁ ተቃዋሚ ኪሳ ቢሴጄ ናይ ይግባኝ ጥርዓን ኣብ ግዚኡ ከቕርቡ ኣይከኣሉን፣ ምክንያቱ ድማ ተደጋጋሚ ማእሰርትን ማሕዩርን ክሲ ክምስረቱ ኣይከኣሎምን ይብል ደንቦኦም። እንተኾነ ሳልሳይ ዝወፁ ኣማማ መማባዚ 28 ነጥብታት ዝሓዘ ክሲ ናብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ንሱ ድማ ጉቦ፣ መውሃቢ ድምፂ ንብረት ምድንጓይ፣ ዘይተማልአ ካርድታት መድመፂ ዝብል ይርከቦም። እቲ ቤት ፍርዲ ካብቲ ብዙሕ ክስታት ንሓንቲ እውን ትኹን እንተተቐቢሉ ግን እቲ ምርጫ ውዱቕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቅንዲ ተናሓናሒ ሙሶቪኒ ዝኾኑ ኪሳ ቢሲጂ ንዝሓለፈ 15 ዓመታት ዝተወዳደሩን ክልተ ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ ዝኸሰሱን ክኾኑ ከለዉ ሕጂ ምስቲ ፓርቲ ምማባዚ ኣቕሪብዎ ዘሎ ይግባኝ ብዛዕባ ምፅምባር ክንዘራረብ ኢና ይብል ኣሎ ፓርቲ ቢሲጂ። ኣብ ካምፓላ ዝርከብ ክኢላ ሕጊ ሮበርት ክሩንዳ ግን ዝኸውን ኣይመስለንን ይብል።
ከምኡ ዝኸውን ኣይመስለንን። ክልተ ቀንዲ ነገራት ኣለዉ። ሓደ ድሕሪ 2006 ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይኸይድ ወሲኑ እዩ። ካልኣይ ኪዛ ቢሴጂ ይእሰር እዩ ዘሎ። ንጠበቃታቱ ኣዘራሪበ ነይረ። ብዙሕ ብድሆታትን ጸገማትን እዩ ዘለዎ።
ብኻል ወገን ኣብ ጓንዳ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ተወሳኺ ተጽዕኖ ይወርዶም ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ክልተ ግዜ ፖሊስ ንጋዜጠኛታት ኣብ መኪና ጽዒኑ ከልግሶም ከሎ ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ተመሓላሊፉ ነይሩ። ሮበርት ሰምፓላ ምስ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ጋዜጠኛታት ዝሰርሕ ኮይኑ እቲ ስጉምቲ ቅድሚቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝተጀመረ ይገልጽ።
እትም ወፍሪ ምርጫ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 80 ፍጻመታት መዝጊብና ኣለና። መሰልን ናጽነትን ሚድያ ተጣሒሱ እዩ። ኣብዚ ዳሕረዋይ ድማ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ጨካን ስጉምቲ ክውሰድ ርኢና ኢና። ኣብዘን ዝሓለፋ 45 መዓልታት ጥራሕ 17 ጋዜጠኛታት ግዳያት ኮይኖም ኣለዉ።
ፖሊስ ብወገኑ ሰላም ንዝዘርጉን ህውከት ንዝውልዑን እየ ዝኣስር ዘለኹ ይብል። እንተኾነ መብዛሕትኦም ጋዜጠኛታት ብዘይ ፍርዲ ተፈቲሖም ናብ ገዝኦም ክኸዱ ምርኣይ እቲ ንጋዜጠኛታት ናይ ምግፋፍ ስጉምቲ ናይ ምፍርራሕ ሜላ ምዃኑ ብዙሓት ይኣምኑ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ ሕጂ ንሕቶ ይግባኝ ሙምባባዚ ዝመጽእ ሰሙን ክርአ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ምእራይ ወርቂ ከለዉ ተጨውዮም ናብ ኤርትራ ተወሲዶም ዝተባህሉ 32 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምግላፁ ኣብ ዝሓለፈ ዜናና ምግላፅና ይዝከር። ካብቶም ዝተመልሱ ንክልቲኦም ኣዘራሪብና ኣለና። ኣብቲ ቃለ ምልልስ ምስቲ ብዕለት 10 የካቲት 2008 ዓ.ም ዘመሓላለፍናዮ ናይ 85 ኢትዮጵያውያን እዝናይ ሎሚ ዝተፈለየ እዩ። መጪወይቲ ተኻይድዎ ዝተባህለ ቦታ ብክልቲኦም ወገናት ዝተጣቕሰ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ፍሉይ ሽሙ ፅርጋ ግርማይ ኮይኑ እቲ ዕለት ዝተጨወይሉ ሰዓት ብዝሒ ዝተጨወዩ ኢትዮጵያውያን መንነት እቶም ጨወይቲ ኣብቲ እዋን እቲ መጪወይቲ ኣጋጢሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ሞት ግን ዝተፈለየ ኮይኑ ኢና ረኪብናዮም። ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መብርህ ንምርካብ ዝገበርናይ ፈተነ ኣይሰለጠን። ካብ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ካብ ዝንቀሳቀስ ኣርበኞች ግንቦት 7 ርእቶ ንምርካብ እውን ፈቲና ኣይቀንዓናን። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ከተማ ሑመራ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም። እቲ ጋሻና ሽሙ ብምግላፅ ይጅምር።
ሃብታይ ገብረ ይበሃል።
ሃብታይ ገብረ ኳዕ ድሓን መፅእኻ። ዘጋጠመኩም ስ ንገረኒ ዕለቱ ቦትኡ ከመይ ከም ዝኾነ ታይ ሰዓት ከም ዝነበረ
ዘጋጠመና። መጀመርያ ናብዚ ናይ ወርቂ ስራሕ ኢና ኮይና ነርና ብዕለት 27 ጥሪ ንግሆ ሰዓት 12 ማለት እዩ።
27 ዶ 29 እዩ?
27 እዩ። ንግሆ ሰዓት 12 እዮም ማትዮምና። ድሕሪኡ ንሕና ተደናጊፅና ኣቶክሲ ከፊቶም ብ4 መዓዝን ሰብ ተሰናቢዱ ገሊኡ ተሓቲ ኢሉ ገሊኡ ተሓቢ ዘመጠ እውን ኣለ እዩ።
እንታይ ትበሃል ቦታ? እታ ቦታ ስንገረኒ
ናይ ተገዛ ኮይኑ ስጋ ግርማ ይበሃል።
ኣብ ዝሓለፈ ፀብጻብና ኣብ ዝሓለፈ ሪፖርትና ቃለ ምልልስ ዝገበርናሉ ብ29 ሰዓቱ ድማ ድሕሪ ሰዓት 7 ሰዓት ኢሎምና ነይሩ።
ሰዓት 12 ናይ ንጉሆ እዩ ነይሩ።
ኣብ ክልተ ቦታ ዩ ይጋጥሙ ማለት ድዩ?
ክኸውን ይኽእል እዩ ታ ንሕና ዘጋጠመትና ግን ዕለት 27 ዝወሳዓል 17 እያ ተኽሱ ዝተኸፈተ ተፈናቢዱ ትሰ መብዛሕቱ ፈተው ክብልክ ኢሉ ገሊኡ እውን ዘምለጠ ሰብ ኣሎ ብድሕሪኡ ኣኪዮን ኣብ ሓደ ንሰን ኣፈናቲቶም ናይ ስራደቃም ዝኸውን ምስወሰድና ኣትገሪ ሎምናት ናብ ባሕረት እዮም
ናብ ባሕር ማለት ናብ ትርዋ
ናብ ተከዘ ማለት እዩ
እወ
ንሕናን ሕናተይ ንኽእልን ከመይ ጌርና ክንሰብሮ ክንዞም ከለና እተው ተኸምኩም ዘይትኽእሉ ሎም ዘዲዶምና ውቃዓት ምስ ጀመሩት ከም ዘለና ኩሉና 34 ሰብ ተጀርና ነርና
መን እዮም እዚኦም
ኩሎም ዕጥዋት እዮም ነይሮም ሃርበኛ ጉንበል ሸውዓተ እዮም ዝብሉ ኣብቲ መንጎ ግን ካልኦት ነይሮም ዎም ዝብግም ተለና ናይ በዕልና ናይ ሻዕብያ እውን ነይሮም ዎም እዮም ዝብግም ተለና
ትግርኛ ዶ ይዛረቡ ነይሮም
ኣምሓርኛ ነይሮም ተጋሩ ግን ተወሰኑ እዮም ነይሮም
34 ኹም ብምሉእኹም ስገሩ ኢሎም ኹም
ትግርና ሓራዊ ክልተ ብዝኾነ ምክንያት መሊሶም 32 ወሲዶምና
ብምንታይ ተመሊሶም ብዝኾነ ምክንያት ማለት
እቲ ሓደ ብሕማም ተመሊሱ
ሽዑ ንሽዑ ድዩ
ወን ግዜኡ እቲ ሓደ ምስ ወዱ ስለ ዝነበረ ወዱ ወሲዶም ናብ ተቦ መሊሶምዎ 10 ዕያል ሓዲና ንኸደ ኣለና ምስ በለ ብፀቦ ወዱ ወሲዶምዎ
ናበይ ሞ ወሰድኹም
እቲ ቦታ ብዙሕ ንሕና ይንፈልጦን ርሑቕ ቦታ ወሲዶምና ናይ ከባቢ 4 ሰዓት ዝኾኑ ዝወስድና ኣብ ሓንቲ ቦታ ማይስዮምና ካባ ቀፂልና እውን ከይድና ናይ ከባቢ 8 ሰዓት ዝኸውን መኪና ፀኒሓ ብመኪና ገይሮም ኣብ ሓደ ካምፒ ናይ ባዕሎም እትዮምና ኣባሕዲሮምና ምፅባሒቱ ክዳን ቀይሮም ብዛ መኪና ሳኣሳፊሮም ንውልጅ እትዮምና
እንታይ ዓይነት ክዳን ኸዲኖምኩም
ፋቲክ ዝመስል እዩ ሓምር ዝመስል
ናይዞም ዕጡቃት ተቃወምቲ ክዳን ማለት ድዩ
ናይ ሻዕብያ እውኒ ናቶም ውስጥ ክዳን ሓደ ዓይነት እዩ
ናብ ጉልጅ ወሲዶምኹም
ካብ ጉልጅ ከዓ ተሰኒዕ እቲ ወሲዶምና ንግዜ ማለት እዩ ካብኡ ተሰኒዕ ሕልፊድ ካሎ ዓብዪ ገርጂ ናብኡ ኣውሪዶምናን ኣብኡ ቕመጥንየርና ስካዕ ብሎም
እንታይ ትገብሩ ነይሩኹም ክሳሎሚ
ስራሕ ንሰርሕ ነርና ገርጅን
ናይ ሕርሻ ስራሕ ማለት ድ
ዓብዪ ገርጅን ኣለዎም መስኖ ማለት እዩ
ናይ መን መስኖ
ንሶም ተኻሪና እዮም ዝብሉና ኣቶ ገርጅን ግን ናይ መን ምዃኑ ንሕና ይንፈልጦም ብኸራይ ሒዝና እዮም ዝብሉ ሶም
መን እዮም ሶም ብኸራይ ሒዝናዮ ዝብሉ
ኣምሃርበኛ
እንታይ ትሰርሑ ነይሩኹም ምኩዓት ድዩ ማይ ምስታይ ድዩ እንታይ ትሰርሑ ነይሩኹም
ኣብ ብዙሕ ስራሕ እዩ ነይሩ በርበረ ምልቃም ነይሩ ባምያ ምእራይ ነይሩ ካብ ምዕፃድ ነይሩ ዕፉን ምቕቓሕ ነይሩ ምጭቃፍ እውን ነይሩ ብኢድካ እዚ ኩሉ ስራሕ ነይሩ ዘይ ዕረፍቲ ከዓ ንመፅእ መዓልቲ ዕረፍቲ ዝበሃል ኣይነበረና
ካልኦት ነይሮም ደብኡ ዝለቕሙ ዝረኸብኩሞም ወይስ ንስኹም 32 ጥራሕ ኢኹም
ኣርባዕተ ሰብ ቅድመና ዝተገብሩ ነይሮም ካልኦት ዝዓቶም እዮም እስራት እውን ልዕሊ 20 ዝኸውኑ እስራት ኣለዉ
እስራት ማለት
ወት ስጠና ዝፈልጦም እዮም ዝኾነ ምክንያት ናይ ባዕሎም ካሃድሚ ድዮም ዋላ ዝኾነ በደል ተኣሰሩ እዮም
ንሳቶም እውን ምሳኹም ይሰርሑም ነይሮም
እሶም ናይ ባዕሎም ቦታ ሒዞም ንሕና ናይ ባዕልና ቦታ ሒዝና ብበይና ና ንሰርሕ ነርና
ወታደራዊ ስልጠና ክህኹም ድሌት ከም ዝነበሮም ወይም ንካልእ ነገር ክዕጥቕኹም ድሌት ከም ዝነበሮም ዝሓሰብዎ ነገር ይዛረብኩም ዶ ነይሮም
እዎ ስልጠና ክትከዱኹም ዝብል ሓበሬታ ይሕብሩ ነይሮም ግን መዓዝ መዓልቲ ምዃኑ ኣይገልፅልናን ጥራሕ ተንውሕዋን ተሕፅርዋን ብዓብቶም ኢኹም ዝብል ቃል እዮም ዝብና ነይሮም
ተንውሕዋን ተሕፅርዋን እንታይ ማለት እዩ
ተሃድሙን ገለ እንተመኪርኩም ኣብዚኣ ትቅኒኢኹም ግዜ ክትወስዱ ኢኹም ይብና ነይሮም ፀባይ እንተገይርኩም ግን ኣብ ሓፂር መዓልቲ ስልጠና ኸድኩም ስልጠና ክትወስዱ ኢኹም ዝብል ቃል እዮም ዝብና ነይሮም
ከመይ ዳኣ ተመሊስኩም
ክንመለስ ከለና ብዕለት 19 እዩ ነይሩ ምንም ሃበና ኢንፎርሜሽን ኣይነበረን ኣብ ስራሕ ውዒልና እስካዕ 7 ድሕሪኡ ናብ ምሳሕ መፂና ዓርፍና ምና ኣለና መኪና መፂያ እኒኣ ክትጓዓዙ ኢኹም ተሱ ተባሂልና ተስኢና
ናበይ ከም ትጓዓዙ ተነጊርኩም ዶ
ኣይተነገረና ንባዕልና ግን ብጣዕሚ እዩ ደምፂ ኢና ናሪ ኢና ንኸ ዘለና ዝብል ካልኣይ ጭንቂ ኣትና ነይሩ ሓራብ ናይ ጉልጅ ከባቢ ምስ መፅሐና ናብ ካልእ መኪና ቀይሮምና ካብ ጉልጅ ከተማ ውፅኦም ናብ ገጠር ኣብኣምቶም ናይ ኤርትራ ሓለፍትን እዚ ናይ ሃርበኛ ሓለፍን ኣብኣ ፀኒሖም ተረኪቦምና ማለት እዩ
ሽሞም ትፈልጦም ዶ ትዝክርዎም ዶ ወይም ነጊሮምኹም ዶ
ናይ ሃርበኛ ማዛው ገይጤ ዝበሃል እቲ ናይ ሻዕብያ እውን ሻምበል ዳዊት እዮም ዝልዎ እዮም እዮም
እንታይ ኢሎምኹም
እቲ ናይ ሻዕብያ ሓላፊ መጀመርያ ተሰለፊ ኢሎ ሰሊፍና ካብ መኪና ምስወረድና ኢትዮጵያ ወድኹም ኢልና እወ ኩልኹም ዶ እወ ኩልና ኩልኹም ዶ መፂኹም ኢሉ ተዛሪብና ድሕሪኡ በሉ ናብታ ዝነበርኩም ዓደ ክትምለሱ ኢኹም እቲ ዝተሰሪሕ ኒየ ስራሕ መንግስቲ ሻዕብያ ብዘይፈልጦ እዩ ነይሩ ካብ ዝፈልጦ ግን ሻዕሎም ብናትኩም ዝራቢ ፀኒሑ እዚ ግን ንዓደም ክምለሱ ከም ዘለዎም ኢሉ ወሲሕኩም እዩ ዓደም ክምለሱኹም ኢልና
መንግስቲ ከምዚ ኢሉ ወሲኑ ኣሎ ኢልኩም
እዎ መጀመርያ ስኮ ናይ ሓቂ ድያ ኢልናይ ኣምንያ ነርና ከምዚያ ገይሮም ግን ብዙሕ መግለፂ ሂቦም ካልኦት ተወሳኺ እውን ሂቦም ማዛዊ ዘይጠ እውን ተዛሪቡ ብኣማርኛ
እንታይ ኢልኩም
በቃ ስሕተት እዩ ነይሩ እቲ ካይዳ ስሕተት ስለ ዝነበረ ከምኡ ጌርካ ስለ ዘይኸውን ሕዚ ግን ንዓደኹም ትምለሱ ኢኹም ኢልና
ናበይኹም ኣትኹም
ዘዛረረሉና ቦታ ኣብ ናይ ጉልጅ እዩ ውፅኢድካ ካብ ከተማ እዩ ናብ በረኻ ወገን ማለት እዩ ዳሕራይ ምሸት መኪና ሳፊሮም ናብ እናሓጀር ኣምፅኦም ንሓዲሮም ኣብኡ ሓዲርና ሰዓት 10 ለይቲ ተስኢና ንሓምላይት ኣዚሮም ንሓምላይት ተፋኒ ሰዲድና
ሓምዳይት ማለት
ናይ ሱዳን
ናይ ሱዳን መሬት ናብኡ ምስ ኣተኹም መን ተቐቢልኩም
ዳህራይ ኣብታዶ በፂሑ ካብ ማኪና ውሪዱ ብዛ ተሪድ ክንፊል ተሰሊፍኩም እተው ኢሉ تزاريبنا نحن عاتري نهاتنا فراويت نايسران تركيبنا هم يومنا تيقومنا كتبيا ونايد نايوم يزمنا عاتي من خطلا نعب بيرو ركيبنا
بيرو مالت نعب نايتيبيا منغستي
نايسران نايسران مون بزهزارة تيقومنا بحريس عدومون تراويل المسلم نايتيبيا نايتيبيا نعب حمرايت عصيرو نعبزيما بجار راقيرم عصيرو ثم نحن عون نتقبلنا
أو خينهم راديو تسمعوا لنيرهم
نسمعين من كبرنا سرافنا نيرنا من روديان قاعدين بعد نسمعنا
حزي أبين بوتال لهم تاي تقول لهم
الجبح مرة هنا نينا بترنا سترني هنا لنا
سترني فهم مالت
كان بيو ما يشاينا خام بنظرة وثيل كخالص مرة
تنك أسا عصو تخالو خمد الله يكون
أي من بلنا نقري اللي انت راح بترنا سرزي لنا شعا وثو شعا زرنا سينا سترني هنا لنا اندر من تقمي لنا على سان قلتني
هفتاي قبرة مو قعد حن تملسكا نذهب خاني كلمة أي قون بتعمي إذا مسكين
آمين
من قبل شمخة
أبراهيم
ليف فتوي أبي يتول الدها
أنا حروت يا خلاص يبان
أنت أي قاتي مستي كروب قعني
أنا شو حاطن عربي كرر ما رجع أسرع نقول عربي نيا مسيرنا شهر مو تنا بدار كذا بدار كذا خوينا تير باز وكذي ستة خوين تفندي كنا تير
نفاس شو ولا لا أبدا جاي خمسة لهم يشوفنا بلو جاكيت وي قذرة تحليكا تنفاس
يا بجد يا كاس جرمنا خلي بكرنا وقلب صور إدم صورنا جرنا يروح بجد يا كاس جرمنا
ببتر إدم صور علو
هو حرف هو غير وسا خاو ثلاثة أربعة من كذا كاس جرنا أنقلت مريسو خلاص أنقلت كنا ترى من صورنا خلاص ترى خيرنا أنا إرتريم في مخالفتي كذي أتذكر فيهم مساحة بحمنا أو ساكرون نفتنا حسر وشربنا نفتنا هربنا جرمنا وجوه داون ترى ايرم وتدرو قدان كي هونا اساجيرم سي دنان تسني كنت بحضر اسرح حاجه جميره ابامي ميرا جميره لا قال له جميره
تسرح كمين ايرو
بقى قصرت في حاجه تحت من قوه تسو ورسي لا دجا دجان جان جرا فدا تقول انا اسرح حمطاو يا راتا نجر
كزا عندي تسرح نيرهم الساعه عندي ساعات
ساعات مش بدي اسرح لا ماني كان ساعات عرفتي هنا عرفتي هنا خاو توجسنا دغنا خا تسون بحال خيل دغنا خبر زين يا مستي كنيتن جلان خبر زين يا
ابراهيم لي بيتسب خاصم يعمدن يروم كم توسرها
ايسم ان يروم ساوجعت
ايسم ان حزون
في كل حزون راس الكراخ وثلاثه تراي ايفلوتن يا زولان
خمس توسر خاون خمس تملس خاون ايفلوتن معناتيو
ايفلوتن يوم معناتها ايفلوتن
كنت تحازت لهم كن زموته سب زقسله نماي زاتو قال دلو
نخفلنا تنبحرز خنا سبات منهم غدا فجته ما نجر يله
عاد زرارنا يو 85 زخونو ب 29 طري توسيدوم الو كافت بوتا مليت ازيلو نجرنا بتيز توقع خمس نبره كحدم دما نماي زاتو ون كم زنبره شمو قال يسون خمو لنا نيرو
يا راران تبحدو وسهم خوينهم خالي خالي نبر نحنا منهم غدا زحصر يلهنا انا
ان متى يملي سمهم مسلكا
ايوا مخان ثلاث فلطاو بي من سناكو بتاع علي نبر خير اللي صنع مثلا احنا يفلطنا
نسهم ما يفلطهم من بزعواهم بزح يوعوا خمس نبره
اي زمانا منهم اي زمانا ساكن بيت واحد مخان هيتو بقى بدكم لنا حدهم يجينا كنت فلنا بصورة طرقة نفر إحنا كأوتوز نوتي نفا تفرماني فوق سيدمنا نفكر أي مثلنا فكر أنا والله فلتو لهم فكر أنا بسيدنا مسافرنا هو جاك أجل ناوي ما نسمنا لتفين السودان جد مالي اندحار نفر حنا نفرنا كحالا في إلي هربنجي حالا فينا في إلي إرتفع حالا فين أفتني إذا أقول إحنا خبولي شمسوة أنا ما تفكر
شمام تفلتهم ده؟
هذا شامبل روي سيبال إلي إرتفع هذا هذا جزدي روي سيبال نحنا عندنا بزيد جد نقارن ويكاس بزيد جد خلاص أقوم خلاص شاجرنا خلاص بلوك نبلن هذا بتطوره شو نمسك ماله ناقل ماله إلنا لكن هو تحكم معهم كوختها جا شجرات كتار جا نبلن فرن نساعدكم منكسيرتا بزيد فلو تبغنيات وهم عارف خمسة لهم ما شيء خمسة لهم روزي منكسيرتا ناوي بتحاول نخبط ملاسو يرك ملاسو
من يوصلكم تاي زارو نيرام كندا يخون بزحام
أربعين يوم كلهم عار كنستة تجني أتزارف تنيرام
كندا يخون وصلهم كندا عتقات
غادر فرانكلتن كاو ترانسفرستن كاو يغوني
حزي انتي تبحال كتمعكم زلهم
اجي ابو حمر لنا عند تشاينا
عند تشاينا او كامبو يخم زلهم ني منتاو كامبو اصنيهمهم
وا كاو صارتات كنتات نوركم ود فلاتي مثلن
كنتات كصاريو معناتيو
او
خالي ابزكو غلص الله حزب كفلط الله نا ايتيبيا منغستي يخون عالم كفلط الله طوله نغر انتحاليو كتزارو بتخليها
أنا أقول وش ورحت بنا ذا لك كذا ثلاث حامات كل جامعة في بال فشلون تقول مك أمي كم دلوا سبعة كم تقول مين زلانة فرق بتاع مخانة بخصوص غسل وبجرد عمرة كذا ما بعشر بس عطوا تطرة حلو هذي مستوى حاط بتاع مخبيش كذا لهم صار لهم نجنا
أبي مالتي
أبتنا غرنا برا
تأسيرهم حلو مالتي
هو
كندي يخانو
مثلا خمستان كارخانة
ካብ ኢትዮጵያ ድዮም ዓፊኖም ወሲዶሞም?
ዎ ካብ ኢትዮጵያውያንም
ኢትዮጵያውያን እዮም ኩሎም
ኣምሎ ከለዎም ብጣዕሚ ሽገር እዮም ዘለዎ
ከለዎ ኣብርሃለይ ፊትውይ እንኳዓ ብድሓን መጻእኻ እንኳዓ ብሰላም መጻእኻ
ኣነን ኣነን
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ገለ ሰማዕትኹም ንሓይቲ ሃንደብን ሃረና ትግራይ እዚ ዶ እቲ ዶ ይስምዖ ኣለዉ እነዞም ሕዋት ዕድመን ሃረና ትግራይን ዝብ ዘምተጨውን ዝነበሩ ሕዋት ቆልዓታ ንክረኽቡ ተገይሩ እሞ ንእቲ ካብ ሚቲ ብህዝቢ ተመሪፀ ዝበለ መንግስቲ ልዕሊ 85 ሰባት ዘጨውኑ ከለዉ ልዕሊ ሰሙ ዝኸውን ዋል ሓንቲ ከይበለ ቀሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ተወጣጣሪ መልሲ ክንህብና ኣሊሑምካ ተወሰኑ ሰባት ተመሪሰመለ ዝብሉና ፅዋት ንዕና ኣለዉ እነዞም ኣሕዋት መንግስቲ ህዝቢ ካብ ዓዲ ተገፊፉ ክውሰድ ከሎ ነቲ መሪፅ ንዝበሎ ህዝቢ ናይ ምፍላጥ ግዴታ ነይርዎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ስለዘይተዓድና እዚ ክሰማዕካኣለ በረኽ ኣሕዋት እዚ ኣብ መሪሕነ ዘሎ መንግስቲ እማን ድዩ ንሃና ንኢትዮጵያውያን ይውክል ንዓኻት ንገድፍዎ ኣባ ወረዳ ካብፍለ ንትኸበደ
ኣሎ ዝኸበርኩም ረድዮ ኣሜሪካ መደብኩም ናይ ባሓቂ ደስ ዘብል መደብ እዩ ሓደ ምስ ኣቶ መለስ ዜናዊ እቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንክትሓብር ተስፋታት ኣሎ ኢሉ መለስ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪቡ ነይሩ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ መለስ ተዛሪቡ ዶ ኣይተዛረበን ዝገርዋ ንኡ በቲ ዝገበረ እውን ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ከምዘይኮነትን ናይ ገዛ ርእሳ ልዕላዊ መሬት ከም ዘለዋን ሓደሕዲኡ ፈሊጡ ዝኸደ ሰብ እዩ ግን ምናልባት እቲ ሰብኣይ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ኣይፈልጥን ይኸውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 87 ህዝቢ ኤርትራ ተሓቲቱ ከዓ ንሕና ካብ መሬትና ዋላ ስድሪ ኣይንገድፍን ኢና ዝበለ ህዝቢ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 80ታት ሕተት በለዎ ንትኹም እዩ ዝብል ዘሎ ሰብኣይ በዚኣ ወድሓንኩም ቻው
ክብራት የመደ ትግርኛ ትኩርካብ ከባቢ ሽጋጎ ዝደውል ዘለኹ ክኾን ክኾን ተወልደ ምንያን ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግርን ጢነትን ተቃልዕዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግርን ጢነትን ግን ከተቃልዕዎ ኣይትስምዑን ክንደ ግዜ ከማን ኣነ ደውሉ ነይረ ስለዚ እዛ ቴሌፎንኩም ናይ ፍርዓት ይደት ናይ ኣስመራ ኮይና ትስማዓኒ ዘላ ብጣዕሚ
ዳግማይ መልእኽቲ ንመክረብቲሕዘዘኒ ደቪድ ሽልካበለ ምስ መለስ ባኸም ዝነሩ እዚ ባበለ ዝነ ማ ይገርም እንዶ ንስኹም ካቀሪብኩምዎ ኣነ ክንደይግላይ ልቢኹምኩም ካምራታቶም እሳክለቲ ድያን ድክሽነሪ ዘይትወፁ ኣሕዋትይ ምሕረት እግዚኣብሔር ይውድኩም ሃገርና ስብሃገር እግዚኣብሔር እያ ነራ ሕዚ እውን ቅዱሳን ክትፈልድ እያ ንእኒኹም ግን ባዓኻትኩም መርዚ ትረከላ ክደት ሃብለይ ዘርኣብሩ ክዩ ሕዚ እውን
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ኩርናሓት ጦርነትን ሽግርን መከራን በዚሐ ኣሎ እዚ ኩሉ ዘምፅኦ መራሕቲ ወያነ ኣብ ስልጣን ንክነብሩ ኢሎም ነቲ ዓዲ ከፋፊሎም ከፍ ስለ ዘበልዎ እዩ ስለዚ እንሆ ኣብ ስልጣን ይንበርሒ ተዋፂቦም ሻዕብያን ወያንን ኣሜሪካ ሓፃፂ ብሓደ ከም ዝኸድዎ ገብሮም እዮም ዛእዋን እዚ ዩስኤድ ማለት ስራሖም እንታይ እዩ ቻይና ዓዲ ካእቲኻ እንጀራ ክበልዕ እየ ማለት ኣሜሪካን ኤሮጳን ስኢለ ንሪኣና የን ማለት ሓሰት እዩ ያው ባዕሎም ዘምፅዋዮም ባዕሎም ከዓ ሓላፍነት ይውሰዱላ ታንክ ዩ
ኣለው ድምፂ ኣሜሪካ ቪኤ ከመይ ቀኒኹም ቢንያሜ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ነቲ ህዝቢ ከቀራርብ ዝኽእል ሰባ ዳይ ተምፅኢኹም ከም በዓል ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ ካልኦት ኣለዎ ብዙሓት እስከ ነቶም ውሃብቲ ርእቶ ናይ ኩሉ ሸዕ ተሳተፍቲ ከዓኒ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምፅኦኹም ኣተሳትፍዎም እንታይ ከም ንብልኹም ሰምዖም ማኒ ነቲ ህዝቢ ዘቀራርብ መደብ ክኸውን ይኽእል እየ ኢለ ዝሓስብ ካልእ ሓንቲ ሕቶ ኣለሃኒ ሕማማት ክመፅ ከሎ ሲ ከመይ ገይሪ ሽም ዝውሃቦ ኢቦላ ተባሂሉ ዚካ ኢሎሞ ካበይ ዝመፅእ ሽምስ ክፈልጦ ደልየ ሞ ሓሲተውን ስለድሳንኩ እዚኣ ሓሲትኩም ስብፅሎ ይቀኒለ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኩም ዝኣክሉና ቁፅሪ ስልክና 222-25-99-42 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም መኒ ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.